Ongietorriak bertze aste batez argizirin aitaldia irti saiorat. Asteroko itzorduari jarraipena emanez, bertzaldi batez hementzen gaude, hainbat konturen inguruan ondoko oren, ondoko ordu hau antolatzeko. Gaurkoan ere, gonbidatu desberniak izanen ditugu. Asteko Txente Rekondo nazioarteko analistarekin mintzatuko gara orei gutxi Polonia aldean ibili da, eta berarekin ba Poloniaren inguruan solasalditua eginen dugu. Bertzalde, Amaiurrerat ere hurbilduko gara, Baztango herri hortan egonaldia eginen dugu, eta Isabel Aleman, Amaiurtarrarekin, herria bisitatuko dugu. Gainerakoan, Kantiruki taldeko Mitxel Erramuzperekin ere solas batzuk eginen ditugu. Baigorri ingurukoa da Kantiruki musika taldea, eta erramezala, Mitxel Erramuzperekin horri buruz aituko gara. Ok, gonbidatu nagusia kabuekin batean ere kanturen batzuk edo bertzaitzeko aukera izanen dugu eta modu hortan bururatuko dugu gaurko saioa. Asteko eta erran bezala Poloniari buruz mintzatuko gara eta hortarako Josetxo gure lankideak Txente Rekondori egin dion elkarrizketa ituko dugu.
Aldien biltzen gara Txente Rekondokin, ba, munduko zenbait tokitan barna gertaturiko, hainbat nolapait erran dezagun, ekintza dela, edo errebolta dela, edo gobernu aldaketa, edo autaketa dela, ba, edo zen aitzaki, eventxe izpide izaten dugu, baitoki baterat zein bertzeat eta hurbiltzeko, gaur aldiz, nola nahi ere Txente berake egindako bidei bat probestiko dugu, Polonia ze mintzatzeko, Polonian izan baita berriki, aprila asmenta horretan, eta arañota ze asmoarekin hurbildu ote zen, galdetu diogu asteko.
Asmoa zan hori, ez, komentatu esperientziaren arabera, baukera beste estatu bate ezagutzeko, eta baita ere, ba, zenolako aldaketak sozialak eta politikoak ematen ari ziren, ez? Ezin dugu astu, orain dela bi urte adibidez, Polonian berri nahiko bitxia edo bortitza, ez? Jaso zuten, hau da, hango lehendakaria, hango elite politikoaren, ba, jende asko eta asko militarrak barne, ba, hil ziren istripu batean, ez? Eta horri edozein estatua gertatuz gero, ba, erantzuna izango zen auskalo, ez? Kasu honetan ere, ba, bueno, ez da kasualitatea, justu apilila maiatza tartean izaten da ere Varsoviako geto inguruko ba altzamendua, badaudela gero ere ba aukerak eta hola izan ditugu mendian ibiltzerakoan, ba bueno, ba Eslovakia eta Polonian arteko muga hori hobeto ezagutzeko, zeren, bueno, gaur egun Europar Batasunak ematen du olako aukerak mugari gabeko ba, pasealeku askok eta askok egoten dira, ez? Eta gainera, ba, bueno, Tatras mendaten inguruan ere, ba, ikusteko nola alpinismoa eta goiko mendizale asko eta asko daude gaur egun Polonian, eta nola hauek ere ba, Himalaiak edo olako mendatetan ibili baino lehen bere entrenamentuak eta formakuntza han bertan izaten dute, berez paradisu mendizalentzat ere puntu bateraino, ez? Berez esaten duguna, ez? Ba, ikusi dugu pixkat nola historikoki edo historia bera pixuzko errealitate bat da gaur egun ere Polonian, aipatu dituguna, ez? Ba, adibidez han kokatzen da historikoki nola Polonia azken ehunda piku urte hauetan zenbat okupazioa edo zenbat sentimentu okupatzaileen kontrako sentimentuak bezalako esperientziak bizi izan ditu, 19. Mendean ja oraindik banatuta zegoen garai hartako imperioren artean, ez, Prusia, Austria eta Rusia, hori da, eta ba bueno, gero etorri izan 20. Mendean gerrateak, baita judutarren inguruko ba zenolako esperientziak eta zenolako historiak Polonian, kontutan hartzen baldin badu judutarren komunitatea oso potentea zan 20. Mende hasieran, gero gerokoa etorri ziren ba getoak, etorri ziren ere konzentrazio kanpoa, han adibidez azgutxena egon ginen, eta bueno, benetazko esperientzia gogorra dala, ikustea ba, zenolako errealitate gordina egon zan Polonian bertan, ba, naziren eskutik, eta gainera oso bitxia, eta gainera oso lagungarria izan da adibidez judutarrarekin lotuta dauden hainbeste historiak eta historiak, eta ba, komentatu ziguten bezala, ba, gaur egun judutar gutxi daude, baino daudenen artean baten bat gehatzen bada, ba, esan dute, ba, Polonian eta gehien bat Varsovian apurtu zan puntu bateraino mito bat, eta zan dozilidadearen mitoa, jutarra juten ziren, ba, buru belarri getora, kanpoetara, inungo borroka egin gabe, baino Polonian ikusi zan lehenengo aldia, ez dakitzen bat urtetan, ba, judutarrak ere gai ziren, borrokatzeko, eta gero haiek ere aipatzen zuten, eta beste mito bat dala, konzentrazioko edo esterminiozko kanpo hoietan ez ziren bakarrik judutarrek izaten, esan ere egon ziren preso politikoak, egon ziren ere romaniak, egon ziren ere rusoak, berez, ba bueno, interesantea sentido horretan, zeren benetan historiak askoz laguntzen digu, ba, gaur egungo gauzak hobetu ikusteko gizarte mailan eta baita ere, ba, igual politiko mailan.
Bueno, Auschwitzen beraz ere izan zineten, eta no, nahiz eta han gehien bat eta judutarrak izan, horren ondorioa jasan zituztenak, baina Varsovia berare bombardatua edo bertze zenbait ingurune, eta bueno, ez dakit errate baterako gaur den egunean Polonia eta Alemaniaren arteko harremanak nolakoa diren, gainera biek ere Europar Batasunean, Poloniare hortan sartu baitzen, eta hor zerbait baute den nolako errezelo zerbait oraindik edo ez, edo kontrakoa.
Bai, batzutan politika da, eta politikarien adierazpenak gaurko gauzak badira biharri astuta daude, baina bai Errusia eta bai Alemaniarekiko Poloniaren politika eta kaleko jendeak dauka, ba, gazigoxoren sentsazio bat, gazigoxo, ba, hori esan duguna, ez da bakarrik 8. mende inguruko ja banaketa Errusia, Alemania eta Alemania edo Prusia garai hartan artean, gero ikusi dute ere, ba, inbazioak, naziren inbazioak, ikusi dute ere, ba, nazien eta sovietarren arteko akordioa banatzeko ere Polonia, gero, ba, sozialismo edo komunismoaren urteak Polonian ikusita daude ere, ba, pixkat satelite bezala, Berez, mesfidantza asko badagola. Baino era berean ere, gehien bat jende gazteen artean, ba, haiek ezagutu dute realitatea guztiz desberdina dala, askok eta askok ezagutu dute ja Europar Batasuna, ezagutu dute ba, aukerak bidaiatzeko, eta orduan horrek ere, ba, bueno, apurtzen du, ba, pentsamendu politiko konkretu bat, eta hori nabaritzen duzu segun norekin zaude kalean hitz egiten, eta adibidez jende helduaren artean oraindik ere badagola sentimendu zerskor bat, ba, Errusiarekiko edo eta Alemaniarekiko, eta izain beste ja jende gazteen, eta adibidez zehatza izan dela, badiez komentatu dugun istripua, lehendakaria zan ahiltzan bere komitiba guztiarekin han gainera naizun ala edo nola Katrin inguruan, ba, Katrin inguruan egon zan, ba, Kristor hilketak, polako kaskok hil ziren, eta hasieran nazien kulpa batzan, ba, gero badirudi sovietarrak ere hortik ibili ziren. Eta, bueno, ba, presidentara juntzan, istripo izan zala, eta zenbat bertsioa, eta gaina koinziditu justuan ginenean, ba, bigarren urte urrenarekin, han egon ziren protestak gauean, mitin zentral bat Varsovian, eta, bueno, jendea haren presentzia denetatik, gehiena esaten dudan helduak, eta heldu, ba, bueno, denetatik, diskurtso populistak entzuten ziren, baino batzuek esaten zuten, ba, pixkat Gran Poloniaren diskursoa edo Polonia Hundiaren diskursoa berreskuratzen. Ezin dugu astu olako ideologie politiko mugitzen direnentzat oraindik ere, ba, bai Lituanian, bai Bielorrusian, bai Ukranian, ba, zati importanteak Polonian barnean kokatu behar ziren, esaten dute haiek sortutako realitateak dira historikoki eta barreta. eta bar, ez? Orduan, entzuten dezu olako mezuak, eta gero nagusia zan, ba, esanez, ba, hau atentatu bat izan zala, erruso eta poloniar bat, batzuk alde egin zuten, eta bueno, lortu zuten olako istripua, istripu betzela aurkeztu, eta ez atentatu betzela, eta gero jende gazteak ja, ba, askoz esteptikoa dala, ez? Bueno, han faktore desberdinak, eguraldia, faktore teknikoak, faktore humanoak, eta pixkat istripuarena onartzen. Eta zuk galdetu diazunen arabera, Alemaniaren eta zere, ba, antzekoa da, ez, adibidez, gaur egun, ba, eskumuturreko politikar batek esan dula, ba, Polonia gudan dagola Rusiarekin, eta eraberean esaten dula, ba, Alemania nahi dula, ala donola, erosi gure aberastasuna, ez. Hombre, hori momentu honetan serioski hartzeko zaila da, ez, zaila da, zeren, bueno, egia da, sandwich irudia oaindik jende askok dauka buruan, ba, Alemania eta Rusian arteko sandwich hori, baino era berean ere ikusten dutela, ba, harremanak oso oso importanteak dira, bai ekonomikoki eta bai politikoki, ba, adibidez, Polonia bere burua Europar Batasunean kokatzeko, ez? Eta bitxia da ere, ba, hori, ez? Nola beste politikari batek esan zuen, ba, gainea uste dezan, kanpoko ministroa, gaur egungo kanpoko ministroa, ez, eta pasaden azaroan bota zuen, ba, bueno, bere beldurra zala, gutxi gora bera, ba, Alemaniaren potere gutxi izatea, baino bildur gehiago zula Alemania ezer ez egitea, berez lotura horiek oraindik ere, ba, ikusten dela argi eta garbi.
Eta gero ez dakitola, etnia bateri lotuotako herrialdia ote den, ez dakit, eslauak edo nolakoak, edo bertze etnia zenbaitez osatuta ote den, eta pitetze harreman ote dagoen, lehen aipatu zuez, gero Lituania, Letonia eta hoiekin nolapaiteko harremana eta badela edo izan dela, Balkan, Baltikoko eta Republika horiek girela, baina gero bertze batzuk eta baditu ez, behitiko aldean, Eslovakia eta hoiek ere mugan ditu, eta ez dakit, bilet alderdi hori nolakoa da?
Bai, ba, eslaboak gehiengoak dira, gehiengo gainera aburrumadore esango nukenik. Ez etnikoki ez daude arazo askorik. Bai egon zan, ba, justu 20. mendean zehar minoria erruso bat, gaina, badibidez, Krakovia eta pixkat mendien inguruan hango aranetan, ba, oraindik ere ikusten dira haien etxeak, etxeak bitxiak ziren, bere, adibidez, sagarrondo askok eta askok, hau da, bai ziren, baino ziren errusuak Errusiatik alde eginda, eta esaten zuten, ez dakit, Rusinski deitzen zioten edo, eta esan gehien bat, erlijioarekin lotuta zeuden, ba, minoria bat, ez, bere interpretazioa Eliza Ortodoxotik at gelditu zan, eta Errusiatik alde egin zuten, araño jun ziren, baino gero, ba, bueno, herri-herrian kokatu ziren, alde batetik errusoak ailegatu zirenean haien kontra egin zuten, polakoak ere, ba, erlijioren arabera kontra egin zuten, zeren hemen bai importantea dela, netzaz momentu honetan da, Eliza Katolikoaren pisua Polonian, ez da kasualitatea, adibidez, Juan Pablo Bigarrenen pisua, Krakovian egoten bazara nun nahi topatzen dezu bere irudia eta bere egondako tokietan, bere argazkiak, eta bueno, eta orokorrean ere Eliza asko eta asko egoten dira, Aste Santua izan ez gainera, ba, ukidegu aukera ikusteko hango parafernalia guztiak. Egia da, jende gazteare oso fede dundala, oso oso gainera, eta hori pixkat guri, ba, txoke, baino horrekin erresagoa da ulertzeko zenolako aldaketak eman ziren azken urte hauetan Poloniaren zehar, ez, bai, ikuspegi sozial batetik eta baita ere politiko batetik. Pertsoianetaz hitz egiten dugunean, ba, bueno, aipatu dugu Kaczyńskire presidente hildakoa, aipatu dugu Juan Pablo Bigarrena, bandago ere Balesa, ez, Solidarnosc inguruan sortutako, ba, mugimendu hori, 80. urteetan, hau da, esparru sovietarraren krisia saldu baino lehen, eta bitxia da, baino interpretazio askok eta asko, goratzen bagara nora 80. urtean justu, ba, Gansekeko astilleroetan egon ziren mugimenduak eta protestak, gero torri zan, ba, estatu kolpe antzeko bat, general Jaruzelski azaldu zan, pixkat gaiztoa betzela, baina orduan, 80. urtean, askok eta askok eskertu zuten Jaruzelskiren kolpea, zeren haien beldurra, bazan pixkat mugimendua sakonduz gero, Solidarnosc inguruko mugimendua sakonez gero, sovietarrek bagian tankeekin azalduko ziren berriro ere Polonian, ez? Pentsa, nola aldatzen da, estenatokia nazioarte mailan, ba, egun batetik bestera, 80 urtetan, danak beldurrez berriro ere, ba, Praga bezalako inbazio bat ematea, eta handik 10 urtera, ba, dan aldatzen da, ez, hankaz gora. Eta garai hartan, ba, Ganskeko mobidetan, balesak publikoki gainera onartu du, oso importante izan zan berarentzat, ba, Eliza Katolikoaren babesa, kasu honetan, Juan Pablo Bigarrenaren babesa, zeren, ba, izan zan pixkat, bozera maile edo nazioarte mailan, ba, aukera, ba, propaganda eta mediatikoki, ba, babesasko lortzeko.
Herri arron katoliko, ez, dagoen ingurunerako izugarri eta, bueno, horrekin harritu omen zara, txente.
Bai, bai, bueno, da Lituanian bezala, Lituanian ere, ba, antzekoak dira, oso fededu, oso praktikanteak gainera, eta Polonian ere praktikanteak, jende gazte ikusten da Elizetan, eta Elizak esan duan bezala, nun nahi, ez, gero, bueno, apaisak, beti leku guztietan bezala, ba, batzutan asko eta beste batzutan gutxigo, ez. Baina, bai, netzat, aldaketa oso, oso importantea da, ba, gure ikuspuntutik, ez. Eta gero, igual, azpimarratzeko ere zenolako aldaketak sozialak, ez, adibidez, ia normalean garai bateko esparru sovietarratek ikusten degun irudiak eta na, ba, Polonian beste estatuetan bezala, ba, iaia, bai, estatuak edo simbologia guztia desagertu indala, oain ikusten dituzun simbologia kaleetan eta plazetan eta bar, ba, bueno, lotuta dago Poloniaren historiarekin, ez du zer ikusirik sovietar garaiekin, eta gero ere, ba, bueno, han netzat, ba, pixkat anekdotikoki, ez, baina txoke bezala garai batean oso oso popularrak ziren jatetxe taberna batzuk, milk bar deitzen zirenak, hau da, esne tabernak, eta esnea zen gehien bat, ba, produktu freskoren irudia, ez, eta zan, ba, hori, sozialismo garaiako taberna txikiak, oso oso merkeak, baino produktu guztiak oso freskoak, eta iaia, ba, momentuan jateko, ez, ziren sukalde nahiko, ba, txikia, ba, bueno, baita, sopak, pasta, edo, bueno, aragia ere, bueno, eguneroko platerrak, baino desente, ez, eta gaur egun, gero eta gutxiagoa dire, arazoak dituzte mantentzeko kate hoiek, ez daude komatxo tartean hain ondo ikusitak, eta horren ordez, bai, ikusten ditugun, bai, hirietan gehien bat, hiri nagusietan, ba, Krakobian edo Varsovian betzela, kebaks. Kebabsen inbazioa dago. Ez da ja bakarrik McDonald's egotea edo egotea, baizik eta kebabs nun nahi, edo zein txokotan, metroetan, plazetan, eta bueno, badirudi hori modan jarri dela, merkea da, denok dakigu kebabsen gaur egun gainera produzio industrial bezala, ba, merkea omen dela, eta ba, bai, ez hori pixkat markatzen dizu ikusita zenolako aldaketak ematen ari dire egunerokotasunean.
Eta hola, soziopolitikoki, horren, konservadore xamarra dela, erran daiteke.
Bai, 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 orokorrean, bai, ni uste dut, hoi bai, da, beste, Europako beste estatuan bezala, ez, momentu honetan alderri kontserbatzaileak nagusiak dira, esku muturreko alderriak badaude ere, baino, teorian eskertiar alderriak diren akartzen baldin baute bere diskursoan zentrismo aldetik, ba, claro, horrek ere eramaten du gizarte multzo handi bat, ba, zentro deretxara, ez, eta hori, ba, bai Polonian eta bai inguruko estatuen bezala, ba, bueno, errealitate bat, ba, ez. Eta, ba, bueno, momentu honetan, ni uste dut, politikoki esan duguna, ba, oraindik ere dudak asko daude, historiak markatzen du egunerokotasuna, gudak ere, judutarren egoera, zen leno beste anekdota bezala hori, ez, ba, judutarren inguruan beti daude bertsio desberdinak, ez, eta batzuek kontatzen zizuten, ba, nola guda baino lehen judutar aberatz asko eta asko aldo egin zuten, ez, eta Hitleren proposamen antza denez, holako judutar aberatzei izan, ba, diruaren truke prezegola, ba, beste judutarren txiroen bizitza salbatzeko, ez, eta aberatzak, ba, esan zuten, kena nahi, ez, eta gero beste batzuek ere, ba, salatzen zuten, ba, zenolako jarrera mantendu du historikoki, ba, Poloniago zati handi bat judutarrei, ez, pizkat mesfidantza, ba, Alemanian bezala, gaizki ikusita, geto inguru inguruan sortu zenean, ba, resistentzia punturaino laguntza eskasa jaso zuten, beste batzuek esaten duzuten, ba, baiet, laguntza bai, baina igual zain beste, berez, jugutarren inguruan oraindik ere eztabaidak badaudela. Eztabaida esan dezakegun egunerokotasunean, zeren, bueno, historiaren tarte batzuk hobedala izkutatzea, gaina jakinda, bez, adibidez, askutzena, gertatu zena, eta han poloniarrek ezer ez jakitea, komatxo tartean, ba, bueno, pizka bitxia, ez. Baina, bueno, denetatik, eta gero badagola, bai, hori bai da debat importantea, eta galderak asko jaso ditugun, eta da euro inguruan, ez, zer egin, ez, momentu honetan, Polonia Europar Batasunan dago, baina moneta propia dauka, ez dauka euroa, eta bildurrak ikusita ondoan, zenolako arazoak daude, gaur egun eurozonak, ba, jende egin bakasteak esaten dula, ez dakite ze punturaino komenigarria den ala ez, ba, euroan egotea, ez. Enpresarioak edo pixkatola, enpresa txikia daukatenak edo esportazio importazio mugitzen direnak esan dute honbe haien nahiago dutela euroan egotea, ez, baino interesak ez dira aman komunak kasu batean eta bestean, ez, eta baino gero haiek ere oso harro daude poloniarrek esanez, ba bueno, haiek ez daude PIGS klub famatu horretan, hau da Portugal, Islanda, Italia, Grezia eta Espain, eta horrek ere, ba bueno, puntu bateraino ba reforzatzen ditu olako zalantzak, ba politiko politika monetaria eta ekonomikoei begira.
Bueno, eta euroarekin hola neurtute, zaitango bizimodua nolakoa den?
Europa zentralaren bai jana, edaria eta dan antzekoa, garagardua zoragarria, jana ere, ba, bueno, lotuta lurrarekin, ba, patatak, neguko, ba, azaloreak, azaloreak antxukrut antzekoa, Alemanian jan duguna, remolatxa asko dago, gero ere, ba, bueno, tabernak, bueno, badago datu anekdotiko bat, esan dute, momentu honetan polakoak rankinean lehenengoak daude alkoholismoarekin lotuta, berez bozkaren presentzia ere oso importantea da. Nire ustez, ba, bueno, beste esparru sovietarraren estatuen bezala, agrikultura mailan, ba, bueno, desorekak izugarriak egon dira, bai Europar Batasunan impulsatutako politikari komatxo tartean esker, eta baita ere, ba, bueno, ez da egon, ba, plan renue antzeko bat, ez berez, kanpoko baldintzak eta barnekoak, ba, baldintzatu dute, ez, agrikulturaren presentzia. Gauza bera krisi sakona egon zan, ba, itxasontzien inguruko fabrikazioetan, Ganskeko hiru enpresatik bat bakarrik dago martxan. Kuriositate ez gainera, baino Ganskeko jendeak esaten zigun ere, ba, justu martxan dagoena da, ekonomikoki okerrago zegoena, eta, bueno, hori ere pixka bitxia. Ez, eta gero jendea, ba, bueno, leku guztietan bezala, beti prestitz egiteko, ikusten dela, inglesarekin gero eta jende gehiago moldatzen dela, bidaiatu dute asko eta askok, ezagutzen dute behintzat batzuek Euskal Herria ere, ba, gite nun kokatuta dagoen, Pirineo oso ondo kokatzen dute, eta bueno, eta pixkat, ba, iaia Europar zela, ez, ba, Alemania edo Baltikoen arteko estatu bat da, eta horrek ere, ba, bueno, nabaritzen dela.
Bueno, eta nahiz eta ordoki handi batekin eta lotzen dugun, baina zukeran bezala batez ere behitiko aldean eta mendilerroak eta bat uste, eta horietan ibiltzeko aukera eta modua izan zinuen ere bai.
Bai, eta gainera animatzeko donoriara joateko oso ondo markatuta daude bideak, hori bai, hemen Euskal Herrian bezala, bide desberdinak ditugu, mendate mota desberdinak, arrokakoak, besteak txapelak modukoak, eta gero, ba bueno, kontutan hartutako hori batzuentzat, Alpes antzeko paisaia ere topa dezakezun olako aranetan, komunikazioak herrien arteko komunikazioetak ba oso ondo daude, zeren daude autobus txikiak, orduan ba igual 15 minuturo edo ordu erdiro duzu loturak herri batetekin bestekin, eta gero trena duzu ere, ez trena badibidez ba Varsoviatik Krakoviara juteko da merkeena, eta bueno, autobus baino garestiagoa, baino askoz azkarragoa, eta horrek ere ba bueno, mobilitate xente ematen dizu, ez. Orduan, ba, bueno, eta mendateak hori, denetatik, elurra duzu hori, paisaia zoragarriak, eta gero aukera, Polonian egonez gero, ba, Eslovakian sartzeko lasai-lasai, zeren ikusteko nola bai Polonian eta Eslovakian zati horri bantzeko tasun de xente, ez, bele, elizak, katolikoak, eta, bueno, bizimodu oso-oso antzekoa.
Eta, Varsovia?
Eta Varsovia, ba, bueno, izugarriko hiri bat da, pixkatu, hotza, haundia, hiriburuan, ez zatola, jendeak gustatzen bazaio hirietan ibiltzeko edo paseatzeko, Varsovia dauka alde zarra oso polita, oso turistikoa, baina adibidez Krakovia askoz politagoa da niretzat, ez Krakoviak bai ditu alde zarra, ditu gero beste pasealekuak, txikiagoa da, gero ere nabaritzen da gehiago giro unibertsitarioa, askoz, bueno, taberna zibiltzeko modukoa, Varsovia pixkat hotza puntu horretan, zeren oso handia da, hiriburua da, eta horrek ere baldintzatzen du, ez. Baina hirietan ibiltzekotan aukeratuko nuke Krakovia.
Ederki ba, bueno, eta jamaitzeko, ez da hiriru ze nola tratzen den, hango egonaldi bat emateko ongi, hola?
Ba, bueno, hango bizi modua ez da hemengoa bezalakoa, naiz eta gauza batzuk igual ja prezioetan, ba goruntz egon, baina bueno, bi astetan dexente ematen dizu diru gutxiarekin ere ibiltzeko eta gero eta gehiago balo egiteko eta hori aukerak oso oso onak dituzu, osea que ez dago la gasto oso oso hundirik egin behar.
Bueno, bihar bada, ondoko aldirako gure entzuren astean batemat animatiko da, eta Polonia izan dugu mentxe solaspide txente, ez da gita maitzeko bertze zerbait erran nahi duzun?
Ez, bakarrik hori, haber urrengo hilabetetan, Polonian ez da sentatzen ere krisi sakon bat, eta horren inguruan aldaketak sozialak ere agia, ba bueno, ez da gugu politikotik etorriko diren edo ekonomikotik, baina Polonian atean dago ere jo.
Atean dago. Osta ba, ba, txente, berriz ere esker mile eta bertzaldi bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei, ondi bili.
Eta elkarrezketa mamitsu horren ondotik geldialdi moduko eginen dugu eta abesti bat aituko dugu. Fermin Muguruzaren eguraldi lainotsua hiriburuan abestia jarraien beraz.
Neska bat telefono kabina, hertzi baten barrotik. Injen filarekin semizezen, irtere zinik urduri. Asterdam edo zloko goan igio naiz, elbiderak urri baitut autobusean. Merdinok gaizki uertu bat besterik ez da izan. Gardinok ateran araman, lehiaren alboan ezerik alez galegoaz. Horaz izto espetak dela tombe dela min. Alakik aletako espektakuloa, begiratzen erortzen ari den gaupean. Se bat
Eta kantu hori aituta, baztan aldera turbilduko gara, Nafarroko mendialderat eta Amaiur herrian bizitatuko dugu, aurten aski ezaguna egiten ari dena lehenagotik ere, Euskal Herriaren historian ba erranai beresian duena, eta gaur bertako herritar batekin, Isabel Alemanekin herria zauntuko dugu.
Amaiurren bizita gidatuak egiten dira. Bizita gidatu hietan ari dire, herritarren ekimenez duela urte batzuk abiatutakoa da, eta Isabel Aleman bertakoa gidari lanetan aritzen da. Isabel, egunon, eta ongi etorri.
Maizuri da.
Zer moduz?
Ongi, aski ongi.
Bueno, badire urte batzuk, zure herria, ezautarazteko bide hori jorratzen ari zarela ez?
Bai, 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 ez dakit orain xuxen, baina laupa bosurte dole izin dire, bai.
Piskat herritarrek erabaki zenuten horrelako zerbait egitea polita izan zitekeela.
Eta bai, bueno, hasieran ba herriko landetxe edo hasi ginen gure bezeroei eskaintzeko, zerbitzuei eskaintzeko, ba gure herri ezautzeko zerbitzuei, eta gero ba poliki aldatuz ganda, eta hasieran landetxen ekimena bihurtu zena orain ja bihurtu da ja herrikoa, herrikoa, eta ja parte hartzen dugu ez bakarrik landetxetako jabiak edo, baizik eta beste herritar batzuk ere. Bai.
Bueno, ez da erran beharrik, herri bakoitzak bere historia duela, baina Amaiurrek ere badu historia ba kontatzeko.
Bai, bueno, herriaren historia izan daiteke bastango bertze dozein herriarena, ba herri txiki bat, eta bueno, horrek suposatzen duenekin, lengo bizie, gaur egungo bizie, etxeak, abizenak eta gauza horiek, ez? Baina gero Amaiurko berezitasune da Gazteluaren historia, eta ze garrantzia izan duen edo ze ikurra bihurtu duen Nafarroko historiaren barnean, edo bueno, Nafarroa Euskal Herri bezala, eta gehiago gainera orain, aurten eta aurrengo 10 urtetan, ba aurten betetzen direlako 500 urte, ba konkistatu gintuztela, eta urrengo amartu urtetan, ba, izan ziren, ba, Nafarren aldetik hiru saiakera independentzia berreskuratzeko, eta 1882an ba, gertatu zen Amaiurko guda, berez orduen enengo urte urrena amarrusten buren izanen da. Bai.
Hori da, aipatzen genuena. Mugimenta aurten ederra duzue herrian. Eta hori horrek ere erakargarritasuna izanen du.
Bai, eta ziba eginen ikusten induzketak hasi direnetik, 2006 urtetik, gero eta jende gehiago etortzen dela herrire, eta hoi ikusi nahian, ba, uste ginen, ba, uste dugu merezi duela Google honek azalpen batzuk emati egin dio, ez, bertzenat berez hor ikusiko duten izanen dire harri multzu bat, ez, bertzeik ez. Eta gu gure xumetasunetik edo, ba, saiatzea horra azpatuko dutena azaltzean, ba, hori da helburua.
Isabel, nolakoak izaten dire, bizitak idatu horiek?
Bueno, ordu terdi edo laidauten dute, normalean abietzen gara elitzaren ondoan badago autobuseko toki bat, eta Santiago Bideko gurutze bat, eta hortxetek abietzen gara, ba, lehenik herriko orokortasuna zaltzen, eta paseo bat eman bidenar, eta herri ikusi bidenar, eta gero aiatzen gara ermitara, Pilareko baselizara, eta ermita hori aikara poliki-poliki egokitzen bizita hauetarako. Hor badugu, Nafarroa bizirik plataformak utzitako gazteluaren maketa, maketa hoi da ustez gazteluen nolako izan zitekeen 1882an, ba, alaxe dago, eta horren gainean ja zentratzen gara ba, konkistaren azeretan, ez? Eta azaltzen dugu, azalpen txiki-txiki eta xume bat ematen dugu konkistaren ingurukoa, eta hor kokatzen dugu Amaiurko gaztelua, bere jatorritik garaioi arte. Eta gero behin hori ikusita, ba, gaten gara goiki, ez? Eta jendeak ja burutan, ba, maketa gaztelu osoa nolako izaten altzen, horren arabera ja esplikatzen dugu goitiko azternategia. Eta gero, ba, han ikusi, argazkiak egin, eta olako gauzak, eta gero berriz buelta ermitara, eta han badugu ja, ba, badugu liburu salmenta, maketa txikiak ere saltzen ditugu oroigarri moduan, eta, bueno, ba, jendeak zerbait nahi izan ezkero, ba, badu erosteko aukera, eta hortxe ja, akitzen da. Bai.
Bizita beraz, zuk lehentxeago aipatu didazun moduan, kombinazioa da, ez? Herria eta gaztelua, bueno, azkenean bai. Gaztelua jarriko parte da, bino dira, ez? Bai, informazio bai, kombinatu jenda.
Bai, bakizu zergatik egiten dugun kombinatua, zeguk ikusten dugu ere, nolapait ere, ba, gazteluek berbara herriari itzel pixka bat egiten diola, eta anekdota moduen, kontatuko batzuet, ba, ganden hastean egon zela Lesakako ikastola, tantiru maio ikastola, ba, egiten duten alako trukak eta bat edo basauriko ikastola batekin omen, ez? Eta etorri ziren, ba, 43 aur, ba, erdiak izan entziren basaurikoak, eta bertze erdia Lesakarrak, eta izan zen bat, ja ermitara aliatzen nahi ginela, pentsan, ja, buelta bat banu ez, olasen nahi nitzela, denbora osoa galdetzen zaten ere onduan oinez. Aizu, eta Amaiur non da? Eta Amaiur non da? Zainik enion erantzuten. Azkenian, ermitan sartu ginela, ikerren, bueno, gauz bat garbi utzi behar dut. Amaiur, bada, herri bat. Bat ez ere herri bat, eta segurezkide gaztelue baino lehen zagona. Eta herri horrek, Amaiurrek, badu gaztelu bat. Baino berez, Amaiur herria da.
Eta
horrengatik, ba, guk ere ba nahi dugu garbi utzi, ba, herri bat garela, 250 biztanle edo lako zerbait, ez? Eta gaztelua ongi dago, eta kriston garrantzia izan du, gure historian, ez? Baina herria batzen orduen ere, segurezkire, eta herria bada orain ere.
Haze anekdota, Haze anekdota,
Bai, ze hori pasatzen da, ez? Ba, bertze gauzekin ere pasatzen da, ez dakit, ba, adibidez, ainoa izanen da jende ez dakien Ainhoa herri bat existitzen denik, eh? Baitzik eta berba da Ainhoa, bat, neska baten izena dela bakarrik, eh?
Hori da,
eta, bueno, ba, horrengatik.
Horrengatik, bueno, bueno. Norra ditzen zarete, gidari lanetan, Xabel?
Bueno, ba, momentuen lau gaude, bai, nitaz aparte, dago, ba, nirentxu goienetxe, ba, ezaguna dena ere, ba, berak, bere karpenak iten dituelako, ba, antzorki munduan, eta, eta olako hau zetan, baina, gizorte langilea da bera, eta gero daude Mikel eta Beatriz Mujika, anai arrebak, hauek uku baino gazteixagokoa direnak, magisteritza ikasten nahi direnak, baino ja badituzte bertzi ikasketa batzuk ere, eta bueno, nahiko inkietuak direnak, eta presa gertu ziren hau iteko, eta, eta gierren, ba, aski ongi, arraz ongi, moldatzen gara.
Bueno, aste tartez eta aste buruetan eskaintzen dira bisita horiek, aurten ez dakit geixeago nabaritzen duzuen hori,
Bai. Gainera, bueno, izan da, Nafarroko gobernuek atradu aurten, urte hasieran aurkeztu zuen, Nafarroko erresumako gazteluen ibilbidea. Eta hortan sartu zituen 19 gaztelu eta dorre ezberdinak. Hemen eskualdetik gaude Amaiurko gazteluaz aparte, Iruritako dorretxea, Jose Mari Gualderena, eta gero Donamariko dorrea ere. Eta, bueno, horrek suposatu du, ba, beraiek marketing kanpaina potoloa egin dute, azte zain du baino lehen, eta bortz azte zai gara laundeti jendetan, ba, bizitak doainik eskaintzen, goitzeko ameketan. Eta hoi sumatu da, batez ere azte zain duen izan zen, kriston abalantza. Ja, ja, bizitara apuntatu zen jenden artean, eta gero aparte dago, bueno, den urtea delako zenbat jende ibili den herrien barna eta gaztelua ikustera, ez? Eta bai, dudi gabe sumatzen dugule aize gehi aurten, bai.
Bueno, eta honekin uda guzian ere jarraituko duzue, Xabel?
Bai, da, normalean hori kanpaina hontaz aparte, laun betetan ameketan aitzen gara. Hobe izaten da erreserbatzea, eta badaude telefono batzuk eta hor izena emateko. Eta hoi, ba, laundetetan, ameketan. Eta gero ja taldeen dako, ba, pixka bat, nahi era nahitzen gara. Ba, ikastolekin, eskolekin, eta, ba, beraiek deitu, eta gu posible badugu beraiek nahi dutenean, beraien gana moldatzen gara. Eta gainera hoiei ere pakete berezi bat eskaintzen diogu. Elkarlan iten dugu errotakin, Felipe eta Isakin, eta orden ez... ba, bueno, jaketa etortzen diren oro, generalen gaina autobusez eta goizea pasatzera bezkaintzen diogu goiza pasatzeko plan bat, ez? Eta hori da adibidez bier bastan ikastolak egin behar duena. Ba, izaten da, banatzen ditugu taldetan jendeak eta batzuk gurekin bizita egiten duten bitartean bertzeak errotan gelditzen dira, errota ikusten dute eta gero taloa dastatu, bastan ikastolaren kasuen tala dastaketa bakarrik ez, ba, beraiek egin behar dute taloa gainera aurrak, ez? Eta bueno, ba, azkenean da, herriek dituen big rekurso horiek erabiltzeko aukera, eta izatea, eta gero, bueno, ba, beraiek goiza ederki porrokatzen dute hola, ez? Eta nahiko bisita osatu izaten da, baina hori bakarrik taldei eskaintzen diego. Eta bisitari soilai, ba, bisita bakarrik, eta gero nahi badu, aipatzen dugu, ba, errota hor duzuen, nahi baduzue hanko bisitain, eta, bueno, edo herriek zebertze rekurso dituen, ez? Bai.
Bueno, Amaiur ezagutzeko aukera eskaintzen duzue, eta Amaiurren ere, ba, hainbat ekimen aintzin eramaten ari dira, Hurbilago Pierpol Berzaizek idaltziriko ikuskizun hori, ez? Hor lantzen ari zarete, ez da? Herritarrak.
Erran behar da, gainera guk bizitauek, gu lau herritarrok auzo lanean egiten dugu, baina, bueno, dirua kobratzen dugu, ze asmoarekin, ba, gero, bai aurtengo ikuskizuna hortan inbertitzeko, edo, ba, gazteluarekin zer ikusia duten gauzetan inbertitzeko, ari ez, ba, ermita hoi, ba, prestatzen nahi dugu, poiki erakusketa bat prestatu ere, eta eta hortarako. Baina aurten, bai izanen da, ikuskitzin hori, gauztailaren hogeita batean eginen dena, momentuz, ba, ongi salduzkero sarrerak hogei irako eratrako dituzte, saltzera, baina momentuz hogeita batean. Eta hortxe, ari gara ere, horko prestakuntzan, bain, saioak direla, eta horako gauzak direla, eta, bueno, hor eskatuko da txugu, aprobetsatzen dut, xorrezinen ari nahizela, eskualde osora zabaltzeko gure laguntza eskaera edo, ez? Laguntza beharko dugu egun horieteko. Aitzinetik, egun hortan, eta ondotik ere. Bai.
Bueno, aspertzeko betarik ez, behintzat, Isabel? Mino gustora, ez?
Bai,
lan,
bai.
Lan betegarria azkenean.
Bai, bai, zen erritxarra hauek urtenaz, ba, ez dakit, ba, da bizirik mantentzeko modu betez, eta da, ez dakit, bakotxak aportatzen du alduena, eta, bueno, ba, ba, oida, erri biziak segitzeko.
Ba, bai. Seguru baietz, eskerrik asko, Isabel, augustia kontatzegatik, eta segi, orain bezala lanean, ongi zan.
Ederki, ba, venga, bilezker.
Eta Amaiurko bisitaldi horren ondotik abesti bat entzunen dugu segidan Rafa Ruedaren Aineza abestia intzuten. Oraikoan berriz Mitxel Erramuzperekin mintzatuko gara, Baigorri inguruko Kantiruki musika taldeko kidearekin. Nerea gure lankidea berarekin solastu da asteuntan eta segidan elkarrezketa hori entzunen dugu.
Gaztetasunak bainera bil, airean ainara bezala. Gaztetasunak bainera bil, airean ainara bezala.
Goazen deialdiekin egin txinera, elduden iganderako atzo Arizkunenea kulturretxetik anak emaz izkigun xietasunak kantiruki taldeak. Kantaldia eskeniko du eta guk Mikel Ramuzpe taldekide batekin solasteko aukera izanen dugu urrengo minutuetan. Mikel, egunon eta ongi etorri.
Bai, egunon zueri.
Zer modu zaude?
Ba, oain eguraldi ununekin, ura egin du nasaiki eta oi guzkiarekin denak ongi doazi.
Bai, inguruak eta gu ere ureztatu gara. Eta, bueno, fruituak ateratzeko prestez da?
Hori da, oai eman bota beza fruitiak eta oai bazkak eta guziak eta untsa izen gira.
Ongi, amodioz bizi izeneko lana dugu eskutartean?
Bai.
Mikel? Eta hemen lehentxago entzun duguna Erramon Martikoren adazta, hor kanta hortan berak ere partaidetza izan duelako. Guztira ordea, masei kantu zosatutakoa da honako hau. Ez dakit pertzerik ote duzuen, Mikel?
Bueno, diskorik berririk ez dugu egin, baina ahatik gure kantaldietan emaitzen ditugun kantu zerrenda osatu dugu eta askoz ere kantu gehiago emaiten dugu borai.
Mikel, aurkeztu ezazu pixkoa taldea?
Kantiruki taldea sortu zen dela 12 urte, Baigorriko lagun batzu, Silvi Xerbero, gero maiten Teresa Goikotxea, eta ere Silvi Brust. Eta hola segitu dugu urte-zurte, eta orai Silvi Xerberok zuteranen utzi gaituela beti horbaitagoe laguntzeko, baina maitena Goikotxea, Teresa Goikotxearen alaba, du osatzen irukote hori. Eta beti gitarrean eta bozak ere artetan.
Beraz, duela 12 urtetik onat, zabiltzate kantaliak eskaintzen?
Bai, guk emaiten ditugu bondotzena bat kantaldi urtean, ez gehiago zenta bestaldere baitugu zerregin biztanda, baina beti plazerez ibiltzen gira, eta gure kantaldiak eskaintzen ditugu, hola, okasioneak egertatzen direlarik, jende galde egiten dutelarik, eta batzutan, kantaldi handi batzutan, manezan berriki Bilbon, Baionatik Bilbora beste kantari batzuekin eta batzuetan ere kantaldi xume batzu duk denak maite ditugu eta nun eta plazer dugun eta nun eta ere plazer emaiten dugun besteri.
Zaletasuna ederra duzu orduan kantatzea, ez da?
Bai, 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 hola goxoan hartzen gira.
Bai, ez da?
Zerik gabe, ara.
Laukotea da kantiruki beraz?
Bai, guzio murien laukotea da. Bai.
Hiru emakumezkoekin ongi, babestua zaude orduan, Mikel.
Bai, eta nola, ontsa babestua niz, bai.
Bueno, kantu tradizionalak eta herrikoiak batik bat?
Ba, alde batetik maite ditugu gure kantutegi ohiko kantuak, kantu xarrak hori hemen Baigorri aldudein gurinan hainitz kantatzen da, kantu xarrak maite dira, eta horiektarik batzu ere maite ditugu. Eta uroski, oraiko kantutegian, egan nahi dut haintzineko amarkadan, irutonoita amarkadatik unat, eskual kantutegia hainitz aberastu da. Eta hoak zen gira hainitz kantu eder sortu dela, azken urte hauetan. Eta denak desberdinak, eta guk horietan hautatzen ditugu, maite ditugunak, eta batzuetan ere egiten ditugu guk ere gure sorkuntzatxoak.
Nola egiten duzue bilketa hori? Lan handia delako, ez da?
Bo, bilketa da hautaketa bat gehienik, ora kantu bat entzuten dugu, eta hainiz kantu entzuten dugu, eta batzu gustatzen zauzkigu besteak baino gehiago, eta horiek egiten dugut, hori guretako untra da hori, gu kantatzeko interesanta da. Egiten ditugu ere manezon bi urtetarik alduden kantaldi batzu, oai kantari baten inguruan berriki Manol kantatu, zaintzineko urtetan Berzaitz kantatu, Salvador, Lete eta horietan, eta hola, urtetik urtera kantari horien kantoak ezagutu ditugu, eta horietan ere bereixi ditugu zinez biziki gustukoak ditugun kantu batzu. Iduritzen zauku gure kantutegia, eskual kantutegia, biziki aberatsa dela, eta altxorrak baditugula. Eta altxor horiek hor daude, batzuetan gorderik, izkuturik egen nahi dut, eta balio dutela ateratzea, eta berriz ere plazaratzea.
Sormenezko kanturik egiten duzue?
Guti, batzuetan hitzetan gehiago, hor badugu hitzen egiteko paregabea den baigorriak bat, hor opantzo irigarai, edo batzuetan, batzueri edo besterik aleiten ditugu, adibidez babi kantua, airea bihar notik edu zauku, baina hitzak pantzo irigarraienak dira, eta gertatzen zauku, ba, gure kantu batzu erran ezake, edo gure lagunekin sortu kantu batzu meitea.
Elduden igandeko kantaldian, ze eskeniko duzue, Mikel?
Dotzena bat kantu autatu ditugu, eta pentsatu dugu, bon denetarik egitea, ba kantu isar batzu, ba oraikoak ere, jendek ere zagutzen dituzten kantu batzu, zenta jendek maite dute ere entzutea berek zautzen dituztenak, ez bakarrik berrikuntzak. Eta horren horreka bat entzatzen gira, entzatu gira egitea. Eta horre berriz ere egiteko, guk placer dugu kantorien kantatzea, eta beraz agian entzulegoak ere placer bera hartuko duela.
Seguro baietz. Zuk zeuk aipatu duzu gitarrara jotzen duzula, Mikel?
Bai.
Instrumento gehiagorik ere izaten duzu kontzertuetan?
Ez, batzuetan ban akordeoia, hori gertatzen batzuetan Teresa Goikoetxearen senarra mitu ordelarik, betire akordeonak hartzen du eta akordeonarekin ere aberasten ditu kantu batzu.
Normalean beraz gitarrarekin kantatzen dituzue.
Hori da, bai.
Bueno, Mikel, zuretzako kantirukik zer suposatzen du?
Ba, suposatzen du enetako obore honua lehindik. Kantatzeko plazera, bizitzeko nahikeria, eta partekatzeko nahikeria gehienik, diendekin gustura egonez, plazera hartzia elgarrekin.
Bueno, orduan kantatzeko maiz biltzen zarete?
Ba, entzatzen gira errepikak egitea aldugun guzietan, lana baita alare, albezen untza ateratzeko gauzak. Gero kantaldietan, bon, biztan da, ostion egiten duen bezala, mugatzen ditugu gure kantaldiak. Dotzena bat urtean nahikoa da guretako, eta nahi nuke erran guretako Elizondora ditea plazer ikaragarria dela. Eta lehendik auzo girelakotz, eta gainera badakigu jadanik aintzena girelakotz, ari izkundineko gela hori biziki gustuko dugu.
Bai, Sabaia, ez
da? Sabaia, horretan horako gelak geletan hartzea biziki gustuko dugu.
Goxoak dire, bai.
Goxoak, hori da.
Bueno, behar bada hau lehenbizi galdetu behar nizun, bino azken galderetan kokatuko dut, eta kantirukin nondik dator?
Izen hori?
Bai.
Ba, astapenean, iru kantari zirelakotz. Beraz, iruki, iru kantu zartzeko. Eta betire, bon, gitarista bat behar zuten, beraz, niniz laugarena.
Bai.
Baina erranginezake, alare, iru direla, astapenetik, iru emazte kantari.
Hori da. Bueno, hortik dator orduan.
Hori da.
Bueno, elduden igandean aipatu bezala arizkunenean, Elizondon izanen zarete, amabi emanaldi eskintzen dituzula urtean aipatu duzu, ez dakit eskualdean bertzerriren batean edo egonak zareten?
Bon, gertatu zauko urte batez, adibidez, joitia Kaliforniarat, dela lau urte, oain ikuste, iru urte, zeren, bon, Silvi Brust hantzortia da, Silvi Sirbero ere, beraz, gure erranez ginezake, kasi getxian ginela.
Ongi.
Gertatzen zauko ere batzutan, arzia, ez tekit, miak noan landesetan, edo Parisen, eskoletxian, edo hola. Baina gehien, kantaldi gehien gehienak, hemen berien egiten ditugu, erranezake etxeko.
Ongi da. Bona, eta joan den igandean kantatu altzen uten unitz, Nafarroan egunean.
Nafarroan egunean, bono, kantiruki gisa ez, baina beste kantari bat lagundu dut, Maitena Monako, baigorriaga, da kantari bat, besteak beste, badira beste hainitz ere, baina zoragarria. Oita laurte ditu, baigorriaga da, eta zinez merezi du entzutea, eta maitena monako, espero dut egun batez entzunen duzuela ere baztaren.
Ba, ea, aukerarik izaten dugun ospaita entzuteko, solasteko ere berekin, errati honetan, azkenean zuka ipatu bezala, barri dea garelako ez, eta
da.
Ez dagolako mugik ez.
Ez dara, hori da.
Ba, Mikel Erramuzpe, gure artean izateagatik eskerrik asko, gonbidapen bat eginen dugu zuek entzuteko helduden iganderako.
Mil esker.
Eta gurean tarte hau eskaintzagatik aurretik, ba, mil esker ramezala, eh?
Bai, mil esker zueri eta igande arte.
Ongi zan.
Eta holaxen, gaurko emanaldiaren ondarrera tiritsi gara gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den asterartio ongi zan.